La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Anul care trece în istorie a reușit, în ciuda aparențelor, să confirme pe deplin toate virtuțile, dar și toate defectele societății moldave. Un bilanț al anului 2014 încercăm să facem la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am auzit mai multe voci care spun că societatea moldavă duce lipsă de talente politice. Și nu e vorba de oameni cu darul vorbirii în public, ci de persoane capabile să gândească în deplină uitare de sine la interesul național. Și dacă cei din vârful puterii își amintesc de nevoile cetățeanului odată la 4 ani, lumea constată o prăbușire a sentimentului de fericire. Asta am aflat de la mai mulți locuitori întâlniți ocazional pe străzile din orașul Edineț.
Aș fi fericit dacă aș avea bani mulți. Măcar ne-aș cumpăra și aș mânca, că nu mai pot mânca nimic, mă pune goală.
Depinde tot de bani. Vedeți că nici nu putem să răsuflăm fără ei.
Uneori n-aduc banii fericire. Dacă sunt mulți bani, atunci uită. De familie, de copii, mulți bani tot nu ieni.
Bani, fericire nu aduc. Numai stii de soliază să nu fii flământ.
Aduc, caneșa, dar fără bani nu poți trăiești.
Bani nu aduc fericire, bani mai degrabă de stramă.
Dacă e sănătate, și bani vor fi, îi facem.
Locumia de bani, prea îți încarc programul și nu ai timp să te bucuri de familie, să te bucuri de copii, să te bucuri de fiecare moment care îl petreci din viață.
Ой, счастье, ой, Господи, счастье. Счастье берется от того, что кто тебя окружает, и кто командует, и кто руководит городом. Вот это счастье.
Счастье – это когда есть деньги, когда есть здоровье, когда есть хорошие взаимоотношения в семье. Вот это счастье. Я не могу себе определить, я счастливый или несчастливый. Среднее что-то такое, между счастьем и несчастьем.
Трчелей сай фамилием, сай он окупережа супракапры, сай сурори, фраз, кари с тем пачбинем. Шун лук стабил, кари с асигурен трай дичент.
Смест есть санатати, ай копи санатош, прямо ешь феричит. Это депинди ди сингур ому, уж фаш феричит.
Am fost fericită când am născut un copil, am fost fericită când am avut un succes în plan profesional, am fost fericită când am avut o veste bună de la o prietenă, de la o rudă. Familia este o fericire. Există copii, există părinții, un neam, un plai.
În lume, Moldova, și mai nefericit. Fiindcă, of, Doamne, cum să vă spun, mai multe prezidenți aici. Știți să mănâncă unul cu altul.
N-aș spune că sunt fericit. Dar ce înseamnă fericire? Eu trai frumos.
Nu preferiți-le, că noi suntem divorțați amul.
Sunt fericită, mersi. Fericită că exist. Fericită că am mâini picioare. Sunt fericită că am 3 copii.
Eu nu sunt fericită, ferească Dumnezeu. Eu nu mă plâng. Deci copiii la un loc, le dau și-i tot cer la mine și zinele mă alungă și nu sunt fericită deloc. Ferească Dumnezeu. E mare nișalie.
Deloc nu sunt fericită, nici nu vreau să vorbesc. Nici norocos, nici fericit.
N-am și mâncat. Băiatul copilul musul îmblă și lumea aruncă. Că de dau de un sânge de bun. Mă nervez cu viața asta. Greu.
Când primesc pensia, îmi parc și mai fericită. Dar așa la mântuită luni scârbită, nu mi ajunge și tot dai măcar de o pâine și tot strâng copiii la copii.
Foarte scump gazul, lumina.
Nu suntem fericiți. Mușim, salariul mic, piața e scumpă.
Un câr de fericire în ziua de azi.
Dragul.
Nu poți cumpiri nici așa niște prețuri, Doamne. Nu știu, parcă Dumnezeu s-a dus de acasă și l-a trimis pe mica stăpână, oarcă și, dar nu știu, cu viața noastră.
Fericire nu prea. Doi copii, amândoi fost nevoiți spleși, psihotară, ea că îmi cresc nepoții ca singurul mă chinui, nu mai știu și fericire. Când sun, greutăți, plâng, deci copilul, întâmplări, e grea viața acum.
Oh, nici n-am cuvinte, pot fiu fericită. Nu cred că fericirea durează continuu. Fericirea este o clipă, un moment, îl trăiești și atât. Ca și durerea, a fi optimist, aspir spre fericire, a fi pesimist, ratezi fericirea.
Anul 2014 a fost unul dificil din punct de vedere economic și financiar. Însă, cu toate acestea, a avut și câteva realizări semnificative pentru comunitate și pentru sătenii din Boșcana, spune primarul Anatolie Vântu. Dar el îi lasă pe localnici să judece dacă s-a întâmplat ceva sau nu?
Ca edil m-am străduit să atrag cât mai multe investiții pentru Comuna Boșcana sau să inițiez alte investiții care urmează să dea roade în anii următori.
Proiectele sunt salvarea comunității?
Evident că da. Noi putem da o perspectivă și comunității. Prin proiecte noi putem realiza chestiuni durabile ce țin de bunăstarea populației, crearea de servicii sau îmbunătățirea servicii publice pentru populație, apeducte, iluminare.
Într-un cuvânt, infrastructura o îmbunătățiți în baza atragerii acestor fonduri din partea donatorilor străini?
Deci infrastructura, dar și dotarea instituțiilor publice. Grădinițe, liceu, casă de cultură, amenajarea teritoriului.
Domnule primar, lăsați să se înțeleagă că din bugetul statului nu poți acoperi necesitățile satului.
Avem bugetul public al comunei și avem bugetul de stat, de unde se efectuează transferuri cu destinație specială. S-au efectuat și cred că, nu știu, se vor efectua sau încă nu, transfer cu destinație specială pentru construcții și reparații capitale. Din fondul rutier și am putut și noi să mai reparăm o porțiune de drum, măcar în variantă albă, deși evident că și eu ca primar și populația durește chiar stratul de asfalt pe drum, dar asta a fost posibil. Chiar și noi am adăugat la investiția care ne-a dat-o nou din fondul rutier. Adică se preconizau un drum cu lățimea de 5 metri, am spus minimul 6 metri, că e drum comunal. Și am fost nevoiți și noi să mai contribuim cu resurse proprii. De unde puteam, de unde nu puteam, mai fost privatizări care ne-au mai salvat situația. Avem un drum cât de cât măcar de o lățime acceptabilă.
Dacă s-ar iniția mai multe afaceri în mediul rural, atunci Caznaua ar fi mai plină?
Da, ar fi mai plină. Persoana devenind proprietar al unui teren care era public, dar l-a privatizat prin licitație publică, deci deja este un teren care se impozitează. Persoana în cauză, investitorul, pe lângă faptul că achită impozit funciar pentru a-și face afacerea sa, ridicând construcția, achită și impozit bunuri de imobiliare, în afară de aceasta, achită taxă locală pentru amenajarea teritoriului, pentru apăsarea unității de comerț sau de prestări servicii.
Dar mai există persoane fizice, juridice care se eschivează să facă defalcări în buget? Să nu plătească impozite, taxe locale?
Putem vorbi în așa caz despre persoane care, de fapt, practică activitate de întreprinzător, dar nu s-au înregistrat în această caritate. Și, în acest mod, ei, de fapt, se și eschivează de la a contribui la bugetul local. Dar avem fenomenul când agenții economici un pic rămân surprinși de faptul că poate mult trebuie să contribuie la bugetul local, dar la noi, în Comuna Boșcana, avem niște taxe, putem spune, chiar mai mult decât rezonabile și achită mai cu întârziere, dar tot și achită până la urmă bugetul local. Deși an de an tot solicită să le mai micșorăm.
De la 1 ianuarie 2015 intră în vigoare legea privind finanțele publice locale.
În redacție nouă.
Ați vorbit atât de mult că v-au fost legate mâinile, că cei de la centru nu vroiau să vă dea această libertate financiară. Pe de altă parte, de la mulți dintre omologii dumneavoastră, aflu că ar exista localități care nu se vor putea descurca cu propriile mijloace financiare.
Eu, din cât cunosc, se instituie și un fond de risc pentru compensarea unor riscuri ale respectivei reforme și după un an de activitate se va face o analiză de rigoare și se va vedea, într-adevăr, care primării sunt perdante și care necesită inevitabil a fi comasate cu alte primării. Dar nu puteam să riscăm pe contul unor primării care au sort de izbândă din cauza unor două, trei care vor pierde. Haideți să vedem cine va câștiga mai mult. Eu înțeleg că în anumite sate unde există 500 de locuitori, 800 de locuitori, pe la nord, poate și pe la sudul Moldovei, ei vor pierde.
Și asta va duce la o reformă teritorială administrativă?
Noi nu vrem să fim chiar egali în sărăcie. Ar fi bine să fie stimulată performanțele fiecărui edil local. Dacă un edil așteaptă doar să vii de la stat bani și mulțumit că are doar un bar în sat, are doar o casă de cultură, populația mai mult nu cere și cu siguranță îl va mai rege încă o dată la funcția în cauză. Alt primar vrea mai mult, umblă, aleargă, bate pe la uși, chiar între litigii, pentru a dobândi, pentru a institui, pentru a deschide noi și noi servicii, pentru a aduce investitori, pentru a include în circuit economic anumite terenuri, pentru a răzbat la anumite fonduri. De pildă, dacă primarul X, nu vreau să mă laud pe mine, de pildă, vrea mai mult să atragă din diferite surse fonduri pentru investiții locale și în așa mod eu de fapt contribui la Comuna Boșcana în continuare să fie o comună viabilă, în stare să se autoguverneze, alt primar de pildă stea și aștept doar să vii la stat.
Domnule Vântu, se atenuează sărăcia în mediul rural? Și cum se scapă de sărăcie la sat?
E o întrebare dificilă. Sărăcia totuși persistă.
Cine sunt cei săraci? Și de ce au rămas să trăiască în sărăcie?
Săraci sunt șomerii, persoanele care nu mai au chip să-și găsească un loc de muncă, fie în sat, poate la oraș, și ale calea pribegiei, peste hotare. Săraci sunt bătrânii care au ajuns cu o pensie mizeră. Aceștia sunt săraci. Săraci mai sunt și persoane care, din vina lor, cam au păcatul leneviei, și se complac în sărăcie, dar avem săracii sinceri, săracii care sunt din cauza statului, persoane care au o pensie mică și ajung la limit, la pragul subsistenței.
Mai sunt mulți cei care cred că statul e dator să facă, primăria e datoare să ajute, primarul trebuie să rezolve.
Fiecare zi avem persoane care vin și gândesc că primarul trebuie să le mătură pe lângă poartă, trebuie să le sufle în borș, avem din ăștia.
Și de ce această mentalitate păguboasă?
Deoarece persoane în cauză s-au învățat doar să li se dea. Societatea paternalistă este tata care dă. Lumea înțelege că noi trebuie să dăm peștele, dar de fapt noi trebuie să dăm undița.
Vă reușește să dați undița? Undița însemnând să creați locuri de muncă, aceste locuri de muncă să fie și bine plătite, să întoarceți pe cei care au plecat să câștige bucata de pâine peste hotare.
Avem, de exemplu, cosăteni, persoane originare din comuna Boșcana, care au afaceri în Chișinău. Și persoane în cauză doresc să procure terenuri în vederea deschiderii unor afaceri în domeniul agriculturii sau chiar în domeniul producerii. Și eu tot caut să conving consiliere locale, haideți cu administrații cu toate terenuri, iată, stau pământurile purloagă, nu se impozitează, nu avem nici om venit din chestiunea asta. Câte capte de vite avem pe teritoriu, le ajunge și câte pășuni avem, că nu e rezonabil așa să stea pământul purloagă. Iată, este așa o șansă. Să includem în circuit economic cu toate teren, adică scoțându-l la licitație, persoana îl procură prin licitație publică, devine proprietar, achită impozit pe el, angajează forță de muncă din localitate. Deci iată eu cum văd rezolvarea problemelor. Și atunci vom veni și întâmpinarea oamenilor, adică ei vor avea ocazia să activeze chiar în localitatea lor, în domeniul agriculturii. Unii vor avea și pachet social.
Apropo,
vectorul european îl promovez.
Încotro trebuie să meargă Moldova. Și de ce s-a scindat și mai tare societatea, ținând cont de vectorul politicii externe?
Așa, eu am spus la consătenii mei că promovez vectorul integrării europene. Este un vector care pentru noi este o salvare.
În ce ar consta această salvare?
S-ar duce o luptă mai concretă contra corupției. Iată, acesta este marele deziderat, este marele obiectiv al nostru, al populației.
Deocamdată e marele
populației.
Păcat al societății și al politicienilor.
Lumea a văzut pe la televizor în ultimii 3 ani mai mult declarații tăioase, show-uri, războaie, scindări. Lumea cu asta s-a directat, dar în fond au rămas la același nivel de trai. Acum nu mai încălzești pe nimeni că X sădești cu Y, care de sunt funcții în alte stat. Mă rog, lumea se amuză, lumea își pun mâni cap, dar vorba și ea. Până nu muncești, tu nu spui nimeni în torbă. Deci mesajul anticorupție a fost unul proeminent la aceste alegeri. Lumea, da, a apreciat faptul că se mai repară drumuri în Republică, că mai vine niște surse de finanțare peste hotare, ceva să mai face în localitate, dar cum au spus și ei, ar fi bine și ei mai puțină hoțâie. Pentru că dacă te duci cu o problemă la procuratură, la judecătorie, lumea de-a mea e conștientă, care o plătit așa deja are dreptate în buzunar.
Vorbeam despre această divizare între cei care îmbrățișează opțiunea pro-est și cei care sunt pro-vest pentru integrarea europeană, alții pentru integrarea în Uniunea Vamală. De ce ar trebui cu asta să trăiască simplu cetățean?
Aici sunt câteva cauze. În primul rând, sunt persoane care puțin cunosc ce reprezintă comunitatea europeană. Au fost educați în perioada sovietică. Nu concep să admită un alt nivel de trai, alt nivel de gândire.
Dar toți își doresc un trai mai bun.
Deși au poate rude în Italia, în Portugalia, în Franța, dar totuși erau deprinși când era vremea sovietică. Ei știu că are loc de muncă garantat, este partidul care hotărăște totul, când are nevoie, îi pune în oală. Și Rusia e salvarea noastră. Și cu gazul, și cu forța de muncă, și cu toate. Alții din comoditate așa gândesc. Având, de pildă, loc de muncă Rusia, nu știm cât de sigur, dar avându-și din comoditate socotică, mai bine cu Rusia.
Și atunci cine pe cine trebuie să convingă? De ce să convingă?
Eu consider că ar trebui o mai largă comunicare. Chiar liderii de partide politice dominante au recunoscut că au comunicat cam puțin cu populația. Eu, de exemplu, ca primar, informez populația, le mai spun ce reprezintă comunitatea europeană, ce avantaje sunt. Lumea ascultă primarul, dar știi că este cineva care acolo care este motorul unui asemenea proces, liderii partidelor politice. Ar trebui mai des întâlniri cu populația, nu doar în campanie electorală.
Dar interesul cetățeanului se intersectează cu interesul politicianului sau invers? Cei de la guvernare trăiesc cu problemele cotidiene ale omului simplu?
Nu în totalitate. Guvernanții nu au ținut cont de prioritățile populației. Pentru asta au fost pedepsiți la actualele alegeri parlamentare, dar s-a mai dat încă o șansă. Și această șansă, precum a spus premierul Iurie Leancă, că această situație obligă la reforme. Altfel, cetățeanul va prefera oricare alt culoare, dar să nu fie mințit. Pentru că ca și într-o familie, sărăcia încă nu disparte cuplul, dar minciunea deja disparte.
Și așteptările de la 2015, care vă sunt?
Eu personal aș dori să finalizez proiectele care le-am inițiat și să deschid un alt proiect de perspectivă. Am și proiect de iluminare a străzii principale, să inițiez proiectul cu un apeduct, să amenajez parcul, trotuare, casa de cultură să o finalizeze reparația, să încep și reparații și la primărie.
Se implică cetățeanul
în actul decizional? Populația,
să
mai modernizăm instituțiile. Este firesc să-i punem la contribuții pe locatari, pentru că așa de aici vine și sentimentul de prețuire. Știi că a contribuit, dacă nu cu bani, cu muncă, cu sudoare. Și în cazul în care merge acolo cineva și fărâmă drumul, el intervine imediat. Știi că el acolo a investit și îl doare personal. Dar nu știi că acolo a făcut numai primarul, da, să-i stricăm că nu e de-a nostru.
Ce legi trebuie să elaboreze noul parlament?
De 3 ani eu aștept amendarea codului funciar ca administrația publică locală să aibă posibilitatea să schimbe destinația terenurilor. Noi așteptăm, să ne fie conferit dreptul de a sesiza Curtea Constituțională.
Aveți toată încrederea că sunt persoanele cele mai avizate care pot să îmbunătățească legea? Ne referim la deputați cărora li se mai spun și slugile poporului.
Noi putem spune următoarele. Poporul întotdeauna are dreptate. Lucrăm cu ceea ce a ales poporul. Dar vreau să reiterez că actualii aleși ai poporului în legislativul nostru sunt obligați să facă reforme. Adică vrem mai puține show-uri și mai mult realizări să fie adus la cunoștință. Uitați-vă, s-a adoptat cu tare lege. S-au sancționat 2 judecători, 3 procurori, un notar public, un viceministru, un ministru, un deputat, de ce nu, fii și președintele țării. Toți suntem egali în fața legii. Și atât chiar vă spun în acest context că îi convingeam pe locuitorii Comunei Boșcana că ar fi bine cu vectorul european. Și le spuneam, uitați-vă, în Europa legile se respectă. Poporul trebuie să aibă sentimentul că dreptatea este una cinstită. Este o dreptate la care poate ajunge. Adică nu este o iluzie. Să știe că el nu degeaba va merge la instanța de judecat știind, va fi tratat cu respect și va avea sort de izbândă, că propriile sale vor fi luate în considerare. Eu rămân tot și optimist în faptul că se va pune în aplicare acordul de asociere.
Alegeri parlamentare și demisii ministeriale au făcut parte din tabloul pestrit al anului politic 2014, un an cât 4, spun experții. Un an cu agendă plină de evenimente care au marcat cursul istoric al Moldovei, este și părerea sociologului Andrei Dumbrăveanu.
Anul 2014 a fost anul deciziilor politice. Ori a luat decizii politice înseamnă a lua decizii pentru putere. Republica Moldova astăzi este un stat nou și iată în 22 de ani ce face un tânăr când crește la 22 de ani. El crede că toată lumea este a lui și uită de responsabilități. Iată și democrația noastră, care are foarte multe libertăți. Eu glumesc din când în când și spun sunt 6 grade de libertate, un corp în spațiu are 6 grade de libertate. Iată, noi avem 6 grade de libertate, adică nu suntem priponiți în fața unor responsabilități. Și începem să călcăm uneori prin străchini și ne mai întoarcem înapoi. Asta este democrația în Republica Moldova astăzi.
De ce după 23 de ani despre Moldova și cetățenii ei se zice că ar fi 2 lumi paralele? Lumea bogaților, lumea săracilor, lumea celor fericiți și a celor necăjiți.
Vai de mine, nu sunt 2 lumi paralele. Pentru a fi 2 lumi paralele înseamnă a avea 2 straturi mari. Dar noi avem un strat mic de 2% de oligarhi. 2% sunt cei care nu duc lipsuri. Am făcut cercetări în cadrul Academiei de Științe. Avem un proiect instituțional finanțat de guvern. L-am terminat anul care s-a scurs acum, 2014. 4 ani de cercetări. Ca să se dovedească cum de altfel se autopoziționează oamenii când îi întrebăm pe teren, în focus group sau facem cercetări prin anchetare. Și ce se întâmplă? Circa 2% consideră că nu duc lipsuri. Pot să-și procure tot ce doresc, pot să trăiască așa cum doresc ei. Restul, în mare parte, circa 70%, duc lipsuri limitate sau lipsuri totale. Iată, lipsurile totale, noi avem undeva 12% din populație. Vă dați seama, e un segment foarte mare. Dincolo de pragul sărăciei, 6%. Dar cum poate fi 2 lumi paralele? Există, de fapt, o lume mică care stă în vârf și o lume mare care o înconjoară pe asta mică.
Păi și nu se intersectează interesele politicului cu ale cetățeanului, ale cetățeanului cu ale politicianului?
Păi, dar dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă, cât de bine se intersectează interesele oligarhului politic, pentru că noi am creat toate condițiile favorabile pentru dezvoltarea oligarhică.
Domnul procuror mi-a zis că nici nu există o asemenea noțiune de oligarhie în vreo normă legală.
Când vorbim de juriști, mai bine să nu vorbim.
Dumneavoastră ați vorbit despre oligarhie.
Da.
S-ar părea că moldoveanul are o repulsie când aude
păi,
despre acest termen.
Moldoveanul nu știe ce-i asta.
Iar pe de altă parte, tot acești oligarhi rămân să conducă cu Republica
păi,
Moldova.
Pentru că moldovenii nu știu ce e asta. A fost un partid care scria, vom construi viitorul fără oligarhi, ceva de felul ăsta și am râs. Omul de rând habar n-are ce înseamnă oligarh.
Noi... Mă întrebam când se suprapun interesele politicianului cu cel al cetățeanului.
Atunci când are nevoie de votul cetățeanului. Atunci când vine la cetățean și este gata clasa politică să-i facă orice cetățeanului. În cuvinte, bineînțeles. Am văzut care și au trecut în Parlament, care râneau balega de la vacă, care se duceau și aduceau apă, care se duceau și tăiau lemne. El vroia să fie în rând cu poporul, să-l simte. Vai de mine, un spectacol foarte ieftin și cred că nu prea a prins. Dar, iată, atunci se suprapun interesele. Atunci ne aducem aminte că noi, oligarhii, tot de la coada vacii venim. Noi, oligarhii, vrem să ne mai aducem aminte cine ne-au fost părinții, cine ne-au fost bunei și ne ducem și mai venim și vorbim cu ei. În mare parte însă vrem să ne îngrădim de ce politicul s-a contopit cu economicul și de multe ori economicul o clasă foarte îngustă, fiind nepoți, nași, care toți împreună au capital, au băncile lor, pentru ca să le apere. Ei sunt conștienți că poate veni o zi și poate veni adevărata putere, care înseamnă dictatura legii. Și atunci ar putea să rămână fără cei ce au furat. Cei ce se întâmplă, de fapt, să vedem de departe, trecem prutul. Protestul a fost, de fapt, pentru democrație, pentru dreptul la vot și împotriva tâlhăriei, împotriva jafului. Și cred că mulți dintre și la noi astăzi dorm și nu pot dormi liniștiți.
Guvernarea are menirea să rezolve problemele cetățeanului, problemele națiunii. Care ar fi cele mai mari trei probleme cu care se confruntă astăzi Moldova și cetățenii?
În primul și în primul rând, eu vorbesc de ceea ce a făcut Asociația Sociologilor și Demografilor pe parcursul acestui an, partul cercetări. Cetățeanul vrea să lupte cu hoții și bandiții. Cetățeanul vrea să lupte cu corupția. Pentru că astăzi un corupt poate să-l substituie pe alt corupt. În capul mese să fie legea. Lumea asta vrea în primul și în primul rând. În al doilea rând, să facem Europa la noi acasă.
Și cum se edifică această Europa aici în Moldova?
Avem oameni care știu să muncească, avem oameni despre care ați vorbit și dumneavoastră nu odată la postul dumneavoastră de radio, însă ei sunt unități. S-au întors acasă, au făcut economii, din economiile care le-au făcut acolo, au dezvoltat aici o producere, au deschis locuri de muncă.
Vă referiți la reprezentanții diasporii?
Da, reprezentanții diasporii. Din păcate, însă, n-au găsit tot sprijinul necesar aici. Deci, politicienii uită de cei ce promit. Dacă se întâlnesc, uite, două lucruri măcar. Să respectăm legea, să oprim corupția și să le creăm oamenilor condiții ca să muncească.
Lăsați să se înțeleagă că nu ar exista pătura de mijloc a societății care motorul dezvoltării
economice?
E foarte mică.
Iată, noi vorbim de stratul de mijloc. Se vorbește de asigurarea condițiilor de mobilitate socială din stratul de jos, de la cei săraci, să poți ajunge în stratul de mijloc. Se poate ajunge pe mai multe căi sau prin războaie, și atunci foarte repede selecția este naturală și se ajunge, sau prin care evolutivă, dar asigurată de cadru educațional și învățământ. Apropo, avem codul educației. De altfel, este un cod bun, un cod care vine exact peste 150 de ani de la legea instruirii publice din România. A fost o lege la 1864, o lege care spunea în felul următor: învățământul obligatoriu, satele care au 40 sau mai mult de 40 de copii, în mod obligatoriu să-și deschidă școală. 17% din produsul intern brut atunci s-a dat pentru învățământ. Să se creeze clasa de mijloc. Prin învățământ se creează. Astăzi noi am început, prin codul educației, să facem o reformă serioasă și avem un ministru mare, puternic în fruntea învățământului.
Un om potrivit la locul potrivit?
Un om potrivit, cred că la locul potrivit. Un ministru care, pe cât este de plăpândă și
mai
firavă, pe atât este de puternică și carismatică. Și se reușește. De aici trebuie să pornim toate celelalte.
De ce se mai lasă această impresie că chipurile occidentalilor le-ar trebui reformele pe care să le promoveze guvernarea de la Chișinău și de ce nu e atât de luptător, protestatar, cetățeanul de aici, pe interior?
Cetățeanul nostru vine dintr-o epocă când i s-au adus toate și spunea de la Moscova ni se va da, te duceai cu două canistre de portfei și te întorceai înapoi cu patru mașini, supraplan.
Dar nu e o scuză că tot se dă vina pe această mentalitate păguboasă?
Nu e o scuză, modul de gândire și într-adevăr vorbiți de o mentalitate, mentalitatea se formează timp de secole. Noi am reușit timp de 70 de ani să creăm un mod de gândire, eu vorbesc de poate chiar 50 de ani, din 40 până în 90, un mod de gândire nou, homo sovieticus. Și modul ăsta de gândire încă mai persistă. Cei care 90 aveau 50 de ani, acum au 70. Cei care 90 aveau 30 de ani și erau în forță, astăzi încep să gândească cu nostalgie ce forță aveau ei atunci în 90, deși au mers pe o linie corectă. Deci va mai trebui să treacă un timp și lumea astăzi se împarte și foarte bine că deja echilibru înclină spre lumea care nu așteaptă daruri, spre lumea care vrea să-și facă singur darurile. Nu mai trebuie cu această lume să se țină în anumit raport, adică să țină cont de ce dorește această lume.
Da, această divizare încotro Moldova, cu estul, cu vestul, se răsfrânge în vreun fel asupra dezvoltării statului?
Sigur că da, indiscutabil. Oamenii în loc să se ocupe de grijile lor, de grijile casei, oamenii așteaptă că o să se schimbe ceva. Unii așteaptă că o să se schimbe spre Europa și o să vină Europa și o să ne dea și ne-o dat. Ne-au dat în ultimii 5 ani drumuri, ne-au dat școli din fondurile europene, ne-au dat spitale din fondurile europene. Sigur că reforma în medicină încă e o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, la fel ca și reforma de mediu. Pentru mediu s-au dat milioane, unde sunt ele? S-au dat pentru păduri, ca să rămânem fără păduri. Oamenii din altă parte așteaptă să ne dea Moscova. Moscova până una alta nu ne dea.
Bine, dar lumea imediat zice că păi, gazul îl importă Republica Moldova din
gratis?
Federația Rusă, resursele energetice vin din est.
Tin la prețuri europene. Moldova plătește pentru gaze mai mult decât plătește neamțul din Germania, tot pentru aceleași gaze.
Pierderea pieței de desfacere...
Pierderea pieței de desfacere nu este din vina noastră. Noi suntem toleranți. Și uneori buni până la prostie bunătatea noastră vine. Nu zic până la nebunie, dar până la prostie cu bunătatea noastră. Povara este a bunătății noastre. De câte ori a mers Bulmakov, ministrul agriculturii, la Moscova, să se înțeleagă. Și parcă se înțelegea. Și până la urmă, iarăși băteam pasul pe loc. Până în prezent, noi mai tragem nădejde, vorba unui prieten al nostru, al ecologiștilor, care nu mai este în viață, Gheorghe Malarciuc. Zice, trage nădejde ca spânul la barbă. O să-i crească barba. Deci și noi tragem nădejde că rușii se vor schimba, că vom reuși. Dacă se vor schimba rușii actualii care sunt acolo în oligarhi, vorbesc, sistemul oligarhic vine de acolo și la noi, și în Bulgaria, ca și în România. Cei ce au făcut ucraineni acum au făcut un lucru foarte bun. Urmează și noi să luăm exemplu.
Domnule Dumbrăveanu, în Federația Rusă lucrează un număr impunător de moldoveni.
Mare.
Acești migranți au și ei rolul lor, inclusiv pe scena politică.
Da. Sigur că da.
Am văzut că pot fi folosiți și ca element de șantaj.
Sigur că da.
Cum împaci acești oameni care, deci, mă rog, s-au acomodat și ei în mediul acela de acolo și zic că îi salvează rubla rusească, își aduc bucata de pâine pentru familie aici în Republica Moldova, pentru că aici nu au un loc de muncă.
Este o realitate de care trebuie să ținem cont. Păcat de acești oameni că nu s-au orientat la timp. Rău de guvernanți că nu le-au deschis niște școli de perfecționare ca să-i poată angaja în Occident. Și nu s-a făcut lucrul
mai
ăsta.
Mai degrabă să-i angajeze aici, în Republica Moldova,
sau
să creeze
angajeze,
locuri de muncă.
Sau să-i angajeze aici.
Da, dar ei se împacă cu acest, așa zis, job pe care l-au acolo, chiar și dacă nu-i calificat ca și
muncitor. E un pic mai mare decât la noi, cei care au primit acum votul, pentru că 4 ani trec repede. Și în 4 ani vor fi încă cu tremure mari pe scena politică. După dragoste va veni și ura și bătăile și iarăși dragostea, de toate vor fi. Însă misiunea lor este ca timp de 4 ani să facem Europa la noi acasă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.